Iubiți frați și surori, dragi prieteni, nu vă promit în seara aceasta că o să iau mănușile, pentru că textul sau scriptura din seara aceasta recomandă pentru cei ce stați în bancă să vă puneți centurile de siguranță și fiecare dintre noi avem nevoie. Și cred că unul din motivele pentru care Dumnezeu l-a trimis pe Iona și nu pe altcineva, să nu credeți dumneavoastră că Dumnezeu nu a avut alt om. Dar Iona era într-un fel de letargie. Atunci când îi mergea rău, îi plăcea să-mi fie în gura oamenilor tot să zică, vai săracul. Nu știu cum mai poate sta în picioare săracul, câte probleme are. Și se simțea grozav când lumea îl compătimea. Este victimizarea vremurilor noastre, în care unii nu pot trăi altfel, până când Dumnezeu nu scutură pomul vieții lor în așa măsură încât nu mai rămâne nicio frunză și uneori și tulpina chiar se îndoaie serios, pentru ca apoi să își redirecționeze viața spre Dumnezeu și să se rededice pentru Dumnezeu. Atunci când îi mergea bine, probabil că se ocupa cu lucruri mărunte și era veșnic ocupat. Niciodată n-avea timp și Dumnezeu, probabil că avea multe alte motive, s-a gândit să-l scoată pe Iona din letargia aceasta, din starea aceasta de drum drept. Statistica spune că în lumea noastră cele mai multe accidente se întâmplă pe drum drept. Pe șesurile întinse, pe drumurile fără curbe, acolo majoritatea șoferilor sunt ispitiți de somn și nu puțin sunt cei care o sfârșesc pe marginea unui drum drept. Cartea lui Iona poate fi numită, sau viața lui Iona poate fi numită o călătorie cu direcția schimbată. Cineva spunea, Iona e prototipul nostru și în special a celor care au fugit în America, că întotdeauna sau de pe vremea lui Iona, oamenii au început să fugă spre vest. N-au fost atrași, n-au fost încântați să fugă în East și cred că dacă pe vremea comuniștilor cineva ar fi fugit în Rusia, ar fi fost premiat și nici de cum băgat la închisoare. Da, în sfârșit, ca să putem înțelege câteva lucruri și în final să putem extrage acele aplicații pe care în seara aceasta le-am numit ce pot eu să învăț de la Iona. Ce pot eu să învăț de la Iona? Eu care trăiesc la aproape 3.000 de ani distanță de Iona, pe axa timpului Iona a fost între Elisei și Osea, ca proroc, născut undeva în apropiere de Nazaret și Dumnezeu l-a folosit, dar Scriptura ne arată nouă că, în mod special, pentru această misiune în Ninive, chiar dacă lucrarea lui s-a întins pe aproximativ 47 de ani, fără îndoială au fost și alte lucruri pe care noi nu le știm din viața lui Iona, dar în seara aceasta ne oprim în acest perimetru restrâns al acestei misiuni, a acestei lucrări pe care Dumnezeu i-a încredințat-o lui Iona. Ca să pot înțelege mai bine viața lui Iona, obligatoriu trebuie să o împart în două. Pentru că, într-un fel, a fost viața lui Iona până la experiența cu chitul, cu peștele, și după aceea au apărut schimbări, dar nu extraordinare, ci avem de-a face cu un om care se duce, face o lucrare, dar are atitudinea omului care face ceva de silă. Ceva care a fost încredințat. Un job care nu-ți place, dar trebuie să-l faci. Un drum care trebuie să îl faci, dar n-ai deloc chef să-l faci. Și lucrul acesta este susținut deosebit de cartea lui Iona, inclusiv de expresiile lui și în mod deosebit de sublinierile lui Dumnezeu. Haideți să-l vedem pe Iona până la experiența cu peștele, cu chitul. Dragii mei, Atunci când Dumnezeu îi spune, Iona, du-te la Ninive și predică acolo un mesaj. Și spune atât, încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Nu-i treaba ta să dai explicații, atât trebuie să duci. Iona spune Scriptura că a făcut un șoc. Din moment ce nu s-a dus, ba mai mult, a luat-o în direcție opusă, înseamnă că nu se aștepta ca Dumnezeu să-l trimită acolo. Vedeți dumneavoastră, cele mai grele slujbe, cele mai grele lucrări, cei mai grei pași, îi facem în direcția în care ni cere Dumnezeu, dar noi nu ne așteptăm. Noi nu ne așteptăm, e surpriză pentru noi. Dacă uneori ne-ar cere Dumnezeu să escaladăm o stâncă, am face-o. Dar poate tocmai atunci Dumnezeu ne cere să tăcem și nu putem. În prima fază sau în prima ipostază, Iona este omul care rămâne surprins de adresa la care îl trimite Dumnezeu. Nu înțelege de ce, nu pricepe de ce, așa cum s-a spus în seara aceasta, tensiunea dintre Israel și Asiria, sau invers, Asiria și Israel, și antipatia, ura, erau la culme. Acum, dacă în seara aceasta cineva va simți din partea Domnului trimiterea și va ști precis că Domnul l-a trimis, să meargă să vorbească unui om accesibil, bun, probabil că se va duce. Dar să te trimite la cineva care ți este dușman, să te trimite la cineva care te ironizează de zeci de ani, să te trimite la cineva care știi care sunt valorile lui sau non-valorile lui, este mai greu. Iona face o socoteală și spune scurt, nu mă duc. Nu-i spune asta lui Dumnezeu, dar merge și cumpără prețul călătoriei. Merge și caută o barcă, o corabie care merge în direcția opusă și se suie acolo și dumneavoastră știți. Lucrul care vreau să-l subliniez însă nu este detailarea acestei călătorii, dumneavoastră o știți foarte bine. Lucrul care vreau să îl detailez în seara aceasta la acest punct este că Iona este tipul omului care vrea să-și rezolve problemele singur. Doamne, eu n-am nevoie de nimeni, eu stau cu capul pe umeri, eu gândesc cu mintea mea, eu am planurile mele, eu am prioritățile mele, eu am obiectivele mele, eu sunt omul care știu ce fac, știu încotro să mă duc. Și dacă eu decid să mă duc în direcția X, e responsabilitatea mea. Este tipul omului care, vă rog să vă uitați, și dacă n-am dreptate să mă contraziceți, nu se roagă, nu se roagă. Să zică, Domnul mi-a vorbit și nu înțeleg. Ia să mă pun pe genunchi o noapte, două, o zi, două, trei și să mă rog, să cer Domnului lămuriri suplimentare. Nu se roagă. Și m-am gândit zilele astea, câți dintre noi ar avea probleme dacă s-ar da un edict ca vremea lui Daniel, dar invers. Cine nu se roagă 30 de zile să fie aruncat în groapa cu lei. Foarte mulți ar intra la încurcături, pentru că am ajuns o vreme în care două, trei cuvinte în șoaptă, în murmur la ușă și valea, du-te, aleargă, du-te. Și la meaz nu poți că mănânci la restaurant și nu se mai roagă nimeni într-o țară creștină. Și seara vii rupt de obosit și nu poți să te rogi și nu poți să ceri o lumină și nu știi încotro te duci și nu știi ce-ți place și nu știi ce nu-ți place și mai mult nu-ți place decât îți place. Iona nu se roagă. Este surprinzător. N-aș vrea să învățați nimic în privința asta de la omul acesta. Sau să învățăm consecințele. Omul care îi vorbește Dumnezeu, nu-i place ce îi vorbește. Și nu zice nimic. Îi mut, se închide în el. Nu las că o rezolv eu singur. Mă duc și îmi iau bilet. Am bani, domnule. Mă duc și îmi iau bilet și mă duc eu să vedem eu unde va mai auzi Ninive vestea mea. Mă duc. Du-te. Și Dumnezeu l-a lăsat să-și cumpere biletul. Dumnezeu l-a lăsat să-și caute corabia. L-a lăsat să se ducă o bucată de drum. L-a lăsat să se ducă. Și nu s-a rugat nici când păgânii se rugau în corabie. Nici atunci nu s-a rugat. Și atunci dormea dus. Până când a venit unul și a zis, auzi, Ceva nu-i în regulă cu tine. Ceva nu-i bine cu tine. Noi toți ne rugăm. Nu vezi ce furtună? Nu vezi ce valuri? El nu se ruga. El dormea dus. Totuși a avut tăria să spună adevărul. Când l-au întrebat, din ce neam ești, din ce popor ești, de unde vii? Atunci, ciudat, îi spune, mă tem de Domnul. Păi cum te tem de Domnul? Păi dacă te-ai fi temut de Domnul, erai la Ninive. Sau, mă rog, în drum spre Ninive. Păi cum te tem de Domnul? Ce înțelegi tu prin mă tem de Domnul? O expresie care o vehiculezi să impresionezi? Să spui la unul și la altul ca să dovedești că tu ești foarte spiritual? Iona, ce dovedești tu cu asta? Că spui, mă tem de Domnul, dar fug de fața Lui. Mă duc departe de fața Lui, cât de departe? Este într-un sens, e adevărat, mai dur și experiența fiului risipitor care într-o zi a zis, mă duc departe, departe de casă. Țara depărtată, unde lipsesc valorile de acasă. Unde lipsesc normele de acasă, unde lipsește mediul de acasă, unde lipsește privirea tatălui de acasă. Numai că Iona avea de-a face cu un tată care vede peste tot, care știe totul, care poate totul și care de la cele mai mici viețuitoare până la animale gigantice stăpânește, cârmuiește și vorbește, comunică. El cu aceeași ușurință trimite un vierme la rădăcina unei plante și cu aceeași ușurință potolește furtuna. Cu aceeași ușurință face să sufle un vânt și cu aceeași ușurință înviază un om. Pentru că este Dumnezeu. O, dar mă înțelege noi cât de puternic, de minunat, dar și de bun este Dumnezeu. Și Iona nu s-a rugat nici acolo. O spus într-adevăr ceva admirabil. Avea el sentimentul vinovăției, dar ținut bine acolo în el. Să nu iasă afară. Și spune, din pricina mea vine, știi ce? Luați-mă și aruncați-mă în mare. Și așa vreau să mor. Aruncați-mă în mare, ios de vină. Și apoi marea se va liniști față de voi. Și oamenii aceia, cu sfială, deși erau păgâni, spune că l-au aruncat în mare și chiar au fost uimiți, probabil, că marea s-a potolit, furtuna s-a dus, s-a liniștit și ei și-au continuat drumul. Celălalt aspect dumneavoastră îl cunoașteți. Știți când s-a rugat Iona? Când a ajuns în pântecele chitului. Cam târziu. De ce credeți că spune David în unul din psalmi? Orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Vreau să vă întreb în seara aceasta. Când e vremea potrivită? Când este o vreme potrivită? În seara aceasta este vremea potrivită să te rogi. În seara aceasta este vremea potrivită să te mărturisești. În seara aceasta este vremea potrivită să te lași de anumite lucruri. În seara aceasta. Vremea potrivită este când Dumnezeu îți deschide ușa și posibilități ai să împreuni mâinile și să te rogi. Întotdeauna este vremea potrivită. În sensul acesta este o prioritate. Iona, după experiența cu chitul, se duce la Ninive. Dacă în prima fază este, ar putea fi exemplificată viața lui Iona ca unui șofer care semnalizează stânga și o ia la dreapta. Mai sunt și din ăștia și sunt foarte periculoși pe stradă. Așa a fost Iona. După experiența aceasta, deshidratat și probabil trecut prin malaxorul stomacului acestui pește, descompus în mare parte și decolorat de sucul gastric, se duce cu mesajul, pentru că e Dumnezeu. Și s-o convins Iona după această experiență că nu este loc departe de fața Domnului. Și ne oprim puțin. Mai sunt în seara aceasta aici oameni, tineri și bătrâni, care cred că există un loc pe pământ sau un univers departe de fața Domnului? Dragii mei, Scriptura spune, în Psalmul 139, un psalm foarte cunoscut, unde să mă duc departe de fața Domnului? Unde să fug? Unde să mă ascund? Unde aș găsi un loc unde ochiul lui nu mă vede? Prorocul Habacuc spune despre Dumnezeu, acela care se oprește și măsoară pământul cu ochiul este Domnul. Iar profetul Obadia spune, chiar dacă ți-ai face cuib între stele și ai zbura mai sus ca vulturul și de acolo am să te dobor, zice Domnul. Cu un astfel de Dumnezeu n-ai unde să fugi o mână de țărână, un pumn de carne, de humă. Nu ai unde să te ascunzi. Te minte diavolul și mintea ta dacă nu înțelegi. Nu există loc departe de fața Domnului. Pentru că fața lui Dumnezeu este peste tot și ochiul lui vede tot. Și Iona s-a convins. De data asta nu mai vrea să fugă. Nu știu dacă mai avea puteri sau mai avea în gând, dar nu mai face. Și dacă tace Scriptura, e normal să tăcem și noi. Și spune Scriptura, duce mesajul pocăinței la Ninive. Capitolul 3 descrie acest episod. Ajunge la Ninive și face cum i-a zis Dumnezeu. Face și se duce și zice, încă 40 de zile. Și cetatea Ninive va fi nimicită. Și începe o mișcare în cetate. Începe să se miște lucrurile, să se transmită vestea mai departe. Și încep oamenii să schimbă viața. Oamenii speriați, contrariați de viața lor. Dacă vreți, scuturați de acest mesaj dur, puternic, clar, fără echivoc. Încă 40 de zile, probabil unii au început să numere. Și vestea s-a dus până la împărat. Și de acolo a venit apoi poruncă, de sus în jos, către toți, să stea înaintea Domnului, în post, în rugăciune, până și lumea animală să sufere, să stea, să fie abstinență de la hrană și de la apă. Și spuneau ei, poate că Dumnezeu se va îndura, poate Dumnezeu va avea milă. Oamenii aceștia n-aveau o cunoștință deosebită despre Dumnezeu, doar prin relațiile lor cu evreii, doar prin, știu eu, alte surse de informare, știau ceva despre Dumnezeul adevărat. Dar acum când aud mesajul fără echivoc, fără putere de a fi mutat, spun, trebuie să ne întoarcem. Mesajul din capitolul 3 este perfect valabil pentru noi din generația secolului 21. Dumnezeu vrea și în vremea noastră întoarcere, nu jumătăți de măsură. Vrea inimi întregi, vrea dedicare pentru Dumnezeu, vrea pasiune pentru Dumnezeu, vrea iubire de Dumnezeu. Dumnezeu așteaptă de la noi întoarcere. Și multe lucruri ni se întâmplă pentru că suntem în Iona. Și multe lucruri vin peste noi pentru că suntem în Iona. Și multe lucruri ne strâng în menghine pentru că suntem în Iona. Și în seara aceasta Scriptura spune, treziți-vă, trezește-te omule, întoarce-te, e vremea întoarcerii, e vremea rugăciunii, e vremea ordinii, e vremea dezlipirii de lucrurile care ne ajută, ba dimotrivă îngreunează mersul, e vremea pocăinței, e vremea renunțării, e vremea ridicării privirilor în sus, locul de unde vine izbăvirea. Apostolul Pavel pe vremea lui spunea, vremea acum s-a scurtat. E mult mai aproape venirea Domnului decât atunci când am crezut. Dacă Pavel spunea asta, ce spunem noi după 2000 de ani? Sau aproape 2000 de ani? Iisus este chiar la ușă. Mă aduc aminte când m-am întors la Dumnezeu într-o iarnă geroasă, la finele lui 79. Atunci am spus, nu am știut ce spun și n-am pretenția că a fost o revelație. Dacă m-a întrebat cineva, de ce te-ai pocăit? Am zis, parcă aud în timp pașii Mântuitorului Iisus. Este așa de aproape venirea lui Hristos. E vremea întoarcerii, e vremea schimbării. E vremea pocăinței, e vremea socotelilor, dacă vreți. Nu mai putem să o lungim la nesfârșit. Nu mai putem să diluăm lucrurile sau să trăim o viață de creștin diluată. Ci e nevoie de consacrare, de iubire, de dăruire pentru Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră și în generația Lui, printre evrei, a spus într-o zi, Ninive s-a pocăit la un mesaj scurt pe care prorocul Iona l-a dus. De aceea în ziua judecății va fi mai ușor pentru Ninive decât pentru cetatea aceasta. Pentru că ei s-au pocăit la mesajul lui Iona și aici este unul mai mare ca Iona. Apoi spune împărăteasa din Seba, a venit și a ascultat înțelepciunea lui Solomon, dar aici între voi este unul mai mare ca Solomon, Iisus Hristos. Și în seara aceasta noi suntem chemați, suntem invitați. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu are și alte metode, dar Dumnezeu în dragostea Lui ne cheamă. Ne cheamă prin dragoste, ne cheamă ca să-L înțelegem, ne cheamă ca să facem voia Lui. Uitați-vă la Iona mai departe. Termină după 3 zile. Sau se deduce că 3 zile, pentru că el însuși spune cetatea Ninive era o cetate mare, care trebuia, puteai să o parcurgi în 3 zile. După ce a parcurs, cetatea aceasta cu mesajul acesta. Iona s-a așezat undeva la o înălțime, undeva afară din cetate și aștepta să vadă pedeapsa lui Dumnezeu. Aștepta să vadă cetatea în cenușă. Ar fi fost probabil bucuros să vadă acolo flăcări și pucioasă. Dar Dumnezeu e Dumnezeu. Și Dumnezeu îi dă o lecție. Dumnezeu îi dă o lecție, dar lecția lui Iona este lecția noastră. Îi dă o lecție. Când Iona este acolo, pe înălțime și așteaptă să vadă ce se va întâmpla cu cetatea Ninive, surprinzător crește un curcubete. O plantă cu frunze mari. Și Iona spune, e extraordinar. Pe zăduful și în căldura asta e o mare binecuvântare să ai un curcubete la cap. Noi avem mai mult decât un curcubete, dar nu știm să mulțumim. Și Iona experimentează câteva ore, probabil, de relax la umbra acestui curcubete. Și apoi spune că a doua zi, Dumnezeu care cârmuiește toate lucrurile a trimis un vierme. Este admirabil. Nu e o figură de stil, nu e o poveste, nu e o joacă. Este adevăr. A trimis Dumnezeu un vierme și a zis, auzi, tu te dă o înțepătură la rădăcina curcubetelui lui Iona. Să-l vezi cum se schimbă. Să-l vezi cum reacționează. Dumnezeu știa cum reacționează Iona și știa cum reacționăm noi. Nu el trebuie să se convingă, ci noi trebuie să ne convingem de noi. Și după ce se uscă curcubetele, căldura, și spune, nu a fost destul. Domnul a făcut să suple un vânt de la răsărit și Iona o leșinat. Vreau să știe, este cineva care o leșinat vreodată de căldură aici? Că după vorbe nu te poți lua. Vai că mor de cald, vai că mor de frig. Nu, astea sunt expresii de ale noastre. Nu te poți lua. Iona a leșinat de căldură. Înseamnă că a fost cald. A fost cald tare. Și îl întâmpină Dumnezeu și zice, Iona, ești supărat? Păi pentru curcubetele ăsta tu n-ai făcut nimic. Absolut nicio investiție. Nu l-ai plantat, nu l-ai udat, nu l-ai îngrijit. N-ai făcut absolut nimic. Nici măcar nu tu l-ai căutat, că el te-a căutat pe tine. Unde te-ai așezat tu, acolo a crescut el să-ți facă umbră. Și acum că s-a uscat, și încă ceva, Dumnezeu nu este obligat niciodată să dea explicații nimănui. Niciodată. Dumnezeu este Dumnezeu. El nu-și cere voie, îmi permiteți să... Nu. Nu se consultă cu nimeni. Dumnezeu este Dumnezeu, El știe ce face. El este desăvârșirea. Este binele absolut. Și face cu Iona această experiență și zice, te-ai supărat, da? Bine faci tu, Iona, că te mâni? Da, bine fac. Ciudat. Ciudat. Și încă până la moarte vreau să mă mâni. Bă, da. Mai treci o zi, două, dar tu până la moarte. Habar n-ai când o să mori. Păi cum să duci mânia până la moarte? Da, vreau, până la moarte, supărat. Că tocmai asta am vrut eu să evit când am fugit la Tars, vezi, Doamne? Spre Tars, că nu a ajuns la Tars niciodată. Sau cel puțin atunci. Tocmai asta, zice, eu n-am vrut să evit, că eu am știut că ești un Dumnezeu bun. Am știut că ești un Dumnezeu milos. Și știam că ăștia se pocăiesc, se întorc, o rup cu păgânătatea și cu lucrurile rele, cu idolatria și tu ierți. Și? Ție ți-n milă, îți pare rău de curcubetele ăsta care ți-a făcut umbră în arșiță. Și mie să nu-mi fie milă, zice Dumnezeu, să nu-mi fie milă de cei peste 120.000 de oameni care nu știu să deosebească stânga de dreapta din Ninive, să-i las să pleară, să-i las să cobor peste ei foc și pucioasă, să-i transform în cenușă? Să nu-mi fie milă? Și Scriptura în acest pasaj, această expresie a lui Dumnezeu, descoperă bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. Descoperă harul lui, că atunci când un om hotărăște să pună capăt răutății lui, nelegiuirilor și păcatelor lui, la Dumnezeu este iertare, la Dumnezeu este milă, la Dumnezeu este ușă deschisă, la Dumnezeu este har. Oamenii te iartă odată, de două, de trei ori și pe urmă strântesc ușa în nas. Dar Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu este Dumnezeu care iartă. Dumnezeu este Dumnezeu care ridică, care vindecă, care nu ne dă după meritele noastre, ci după îndurarea Lui. Și un astfel de Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Un astfel de Dumnezeu ni s-a revelat, ni s-a descoperit nouă. Un astfel de Dumnezeu ne-a mântuit pe noi. Un astfel de Dumnezeu mai mântuiește oamenii astăzi. Un astfel de Dumnezeu mai vindecă oamenii astăzi. Un astfel de Dumnezeu a acoperit cu dragostea Lui planeta Pământ, învelind-o în dragostea Lui, aducând prin Hristos dovada netăgăduită a iubirii Lui Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu care te iubește. Haideți să vedem, în final, ce putem învăța de la Ioana? Sau n-avem nimic? Ce va avem de învățat? 1. N-am și n-ai unde să fugi departe de fața Domnului. Să știți că lumea de astăzi, dacă noi n-avem timp acum, cu ani în urmă am citit, pe când eram în România, o experiență a unui om adus de undeva din junglă, din America de Sud, să vadă New York-ul. De un misionar l-a adus să vadă New York-ul. Și în timp ce trecea printr-un parc, într-un amur de seară, omul acela din junglă s-a oprit, a zis. Un pic și a zis, ce frumos cântă. Și New York-ul a zis, dar ce cântă? Și aud un licurici care cântă formidabil în iarbă. Cel de la New York nu-l mai auzea. Pentru că oamenii obligați și antrenați în alergarea aceasta continuă, noi nu mai avem timp de profunzim. Noi nu mai avem timp să admirăm ceva frumos. Noi nu mai avem timp să admirăm o floare, nu mai avem timp să vedem lucrările lui Dumnezeu. Noi alergăm, suntem mereu în galop. Și când fugi, nu vezi ce-i împrejur, decât foarte, dimensiunile de contur, foarte puțin. N-ai unde să fugi de fața lui Dumnezeu. Doi. Mânia omului niciodată nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu, spune Iacov. Niciodată. Fiziologic, mânia se explică în felul următor. Atunci când anumit stimul din exterior acționează la creier, creierul dă o comandă în care tot sau o mare parte din cantitatea de sânge urcă din picioare în cap. De aceea când ești mânios, ești roșu. Ești și sunt. Și eu. Tot așa. După ce trec sau stimulii aceia sunt dați la o parte, sângele coboară și devenim normal. Și zic, cum am putut să fac așa? Niciodată mânia n-aduce favorul cuiva. Supărările acestea. Niciodată lucrurile acestea care... Uitați-vă la Iona, exemplu. El nu se supără că Dumnezeu l-a prins cu chitul, cu peștele ăla. Nu se supără pentru asta. Nu îi reproșează lui Dumnezeu, Doamne, dar n-ai putut să trimiți un alt mijloc mai elegant? Nu îi reproșează. Îi mulțumit că peștele acela l-a dus în lumea acvatică și-a văzut rădăcina munților. Și spune, mă înfășuraseră papura și legăturile morții le-am văzut. Și acolo mi-am adus aminte și am zis, Doamne, ai milă. Nu îi reproșează, dar îi reproșează lui Dumnezeu pentru un curcubete, pentru lucruri mici. Lucrurile mici, lucrurile care n-au nicio greutate, nicio însemnătate, de cele mai multe ori, sunt lucrurile care ne divid, lucrurile care ne creează panică și tensiune și alte lucruri care n-au nicio greutate. În seara aceasta, uite-te bine și trage concluzia. Ce-o câștigat Ionea că s-o mânia? O încetează duful? Nu. O schimbat Dumnezeu hotărârea și o adus potopul peste Ninive? Nu. Pentru că Dumnezeu rămâne dragoste. Ce-o câștigat Ionea că s-o mâniat? Nimic. O rămas pentru posteritate, inclusiv pentru noi, scris că Ion a fost un om mânios, că un vierme a înțepat curcubetele. Când ne vom întâlni cu Ion în cer, probabil că vom să-l întrebăm. Ion, hai, explică-ne mai multe. Cum a fost cu curcubetele alea? Pentru că ne vom întâlni cu el. Trei. Scriptura spune că atunci când furtuna era pe val, pe mare și Iona în corabie, Iona a avut tăria, m-am amintit deja, să spună, aruncați-mă în mare. Eu sunt vinovat. Se identifică, este un act de curaj, dar și un mare adevăr. Iona nu face acolo un gest de complezență sau un gest de mărinimie. El spune adevărul, atât. Ia o să devină. Probabil a spus cu vocea stinsă. Probabil cu lacrimi în ochi, nu știu. Dar au zis, oameni buni, eu să devin. Cu alte cuvinte, dacă m-aș fi temut de Domnul, n-aș fi fost aici. La Ninive se merge pe altă cale, pe altă rută. N-aș fi fost aici. Dar totuși, ce este aici și ce se întâmplă cu noi toți, este vinovăția mea. Dragii mei, așa cum s-a amintit în seara aceasta, și fratele Iosef a amintit, nu există lucruri pe pământ, mari sau mici, să nu fie sub controlul lui Dumnezeu. Dumneavoastră știți că mișcarea penticostală a început tocmai într-o atmosferă de panică în partea de sud-vest a Americii, mă refer la Azusa Street, când cu tremurul devastator din San Francisco, care a dărâmat acea metropolă atunci în mare proporție, și a fost o dilemă. Foarte mulți predicatori, că dacă vorbesc ea de afară, nu-i mare lucru, dar vorbeau de la învoane. N-are Dumnezeu nimic cu tremurul. Cu tremurul, mișcări seismice, așa cum am auzit, plăcile tectonice și așa mai departe, explicați. Dar au fost oameni care au spus, nu e adevărat. Chiar dacă formulele fizicii au fost îndeplinite și este adevărat, deasupra acestor lucruri este mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea întoarcere, Dumnezeu vrea pocăință, Dumnezeu vrea schimbare. Și mâna lui Dumnezeu a fost în cutremur, spuneau oamenii. Și oamenii și-au pus la inimă cei mai mulți dintre ei, și în special creștinii de formă. Și au zis, trebuie să ne pocăim, trebuie să ne întoarcem, trebuie să punem capăt modului de viață duplicitar și să trăim o viață nouă. Și mulți, la început speriați până au primit gustul dragostei lui Dumnezeu. Și după ce au primit gustul dragostei lui Dumnezeu, au mers din dragoste pentru Dumnezeu. L-au slujit și s-au înrolat în rândul celor care și-au dedicat viața pentru Hristos. Deci în seara aceasta aici, poate că ești de multă vreme pe calea pocăinței și ai intrat într-o formă de letargie. Ți se pare că ți-ar conveni de minune un loc călduț, o pensie, ferit de lucrurile, știu, lucioase care sau alunecoase, mai bine zis, te gândești că ai făcut destul. O, am muncit destul. Eu însumi m-am gândit de multe ori. O, am făcut destul. Lasă-mă, domnule. E vremea. Nu-i vremea. Nu eu spun când e vremea și nici tu nu spui când e vremea. Vremea în seara aceasta este pentru noi să spunem, Doamne, ăsta sunt. Și vreau să mă schimb, vreau să mă întorc, vreau să fiu mai activ, vreau să fiu mai doritor, vreau să trăiesc pentru tine. Sper că m-am mai auzit, nu? Nu vi se pare că am intrat într-un cerc așa? Duminica vorbim și de luni până sâmbătă călcăm ce am vorbit duminica. Când vreți să spargem cercul ăsta? Vicios, alunecos, periculos. Dumnezeu poate aduce furtuni peste noi, să știți. Și nu uitați, Dumnezeu vorbește în felurite feluri. Eu spune când într-un fel, când în altul. Nu-i poți eu spune lui Dumnezeu, Doamne, mie să-mi vorbești numai așa. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dar Dumnezeu vorbește și prin furtună. Păgânii de pe corabia care mergea spre Tars au înțeles că e ceva în neregulă. Ei au mai fost pe mare, au mai fost furtuni, au mai văzut multe în viața lor. Dar au zis, furtuna asta are alt deznodământ, are alt mobil. Trebuie să fie ceva. Și au alergat la rugăciune. Noi chiar vrem ca Dumnezeu să aducă furtuni? Vorbesc în dreptul meu în primul rând. Dumnezeu poate să le aducă. Mă știți ce? El le va opri când vrea El, nu când vrem noi. Și vântul va sufla din partea în care vrea El, nu din care vreau eu. Și dacă va fi curcubetele ca umbrar sau nu va fi, aia El decide. Și dacă El va zice, până aici, liniștește-te, El va decide când. Tu în seara aceasta și eu în seara aceasta Suntem înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne vorbește în har, chemându-ne prin Evanghelia la mântuire și pocăință. El ne poate vorbi prin furtună, prin cutremure de pământ, prin calamități de orice formă și feluri. Să știți că într-un fel sau altul, fiecare om se va întâlni cu Dumnezeu. Fiecare om. Eu nu vreau să vă sperii, dar asta e adevărul. Cine nu vrea să se întâlnească cu Dumnezeu în har, se va întâlni cu Dumnezeu la judecată. Cine nu vrea să se întâlnească cu Dumnezeu prin Evanghelie, când Evanghelia vine și descoperă dragostea lui Dumnezeu care s-a dăruit pentru mântuirea noastră. Cine nu vrea să-L accepte pe Dumnezeu în inima lui, într-o vreme de har, probabil că îl va găsi pe Dumnezeu într-o calamitate, într-un necaz, într-o problemă. Eu nu vreau să sper pe nimeni și nu doresc nimănui, dar am văzut din Scriptură că Dumnezeu lucrează și în felul acesta. Dar întotdeauna El lucrează spre binele nostru, spre mântuirea și salvarea noastră, spre ridicarea noastră. Ce să învăț de la Iona? Că niciodată, oricât ar fi de greu, să nu fug departe, pentru că nu este un departe de fața Domnului. Că niciodată o lucrare mai mare sau mai mică să nu o fac până nu mă rog. Mi-a spus odată un frate, a avut mulți copii, dacă mă amintesc bine, 12. Și cei mai mulți dintre ei băieți, și când au început să crească, și mai ales după 90, când au început să fie mașini cu grămada și în România, nu ieșea unul din accident și intra altul. Și a venit într-o zi și mi-a spus, am unul, și eu știam bine, am unul care nu iese din casă, dacă merge până la garaj sau merge până numai 200 de metri la casă, ăla nu iese din casă dacă nu se roagă, ăla n-are niciun accident. Ce explică-mi? Ăla nu iese din casă până nu se roagă. Tăcut la ușă, în picioare acolo, dar se roagă, nu pleacă nicăieri. Iona merge în călătorie și nu se roagă. Merge spre Tars și nu se roagă. Și trebuie să ajungă la rădăcinile pământului, la rădăcinile munților, ca să-și aducă aminte că el e pocăit și trebuie să se roage. Omule, rugăciunea nu e o opțiune. Nu e nicio vocație. Rugăciunea este o conversație cu Dumnezeu și o predare zilnică în mâna lui Dumnezeu, de la care primim ajutor și sprijin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vom spune noi, cu cuvintele noastre, lui Dumnezeu, ce am decis, ce am hotărât în rugăciunea care urmează. Cântăm spre slava lui Dumnezeu și apoi, ațintindu-ne privirea spre El, cu toată încrederea și cu toată credința, vom veni înaintea lui Dumnezeu. Și fie seara aceasta, seara rededicării noastre pentru El, a reorientării energiilor, potențialului, timpului, banilor, a vieții noastre. Dumnezeu ne așteaptă și ne așteaptă de ani de zile să ieșim din letargie, din confuzie, din pocăința ușoară și simplă, din superficial, din formalism, și să stăm la picioarele Lui, trăind o viață pentru El. Haideți să cântăm!